cátedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Dani pedesetnice, Dani spasenja, koje je u okviru manifestacije Dani Svetog Jovana Vladimira održao u parohijskom domu na Topolici u Baru u četvrtak 12. juna ove godine.
Аминче Божи и Сыне Отеч, земля грех мира помилуй нас, земля грехи мира.
Драги барани, изузетно ми е драго да настављамо наше дружење. Ја нисам бројао, али смо уз Божју помоћ премашили, ја мислим, 10 окупљања. Откако сам имао час први пут да nešto govorim ovdje na ovom mjestu i čini mi se da je to uvijek bivalo najveći broj puta negdje ove dane kada čekamo praznik pedesetnice, silazak Svetoga Duha na apostole i kada slavimo ono što se kaže rođendan crkve. Pa sam ja već nešto tome da malo pričamo. Znam da puno ljudi me pita i teško se razabira u tim našim nazivima i epitetima koji pridajemo praznicima, pa kažemo za Božić najradosniji, pa kažemo za Vaskrs najveći praznik, pa za Trojični dan rođendan crkve, pa nikako ljudi ne mogu sad da naprave tu neku hijerarhiju u svojoj glavi šta je tu važnije od čega, jer kad kažemo rođendan crkve onda nekako to zvuči da je najvažnije i od Vaskrsa i od Božića, ako je nešto početak crkve. A onda opet ovamo je najradosniji dan Vaskrs, ako je nešto najradosnije, onda je to najveće, i tako dalje. Ja bih nešto pokušao ovako najkraće, nekim najjednostavnijim jezikom da povežem ono što je već povezano u bogoslužbenom krugu crkvenom, Vaskrs, Vaznesenje i Pedesetnicu. Znači, to su događaji koji su postavljeni u periodu 50 dana, 50 dana između Vaskrsa i Pedesetnice. I to su događaji koji u službenom nekom krugu godine zauzimaju posebno mjesto. Na poseban način se služe službe, na poseban način se broje nedjelje, na poseban način se biraju evanđelja koja će se čitati baš u tom periodu od Vaskrsa do Pedesetnice. Od Pedesetnice ili je onda jedan krug koji opet samo vodi nas sve do početka sljedećeg Vaskršnjeg posta. Znači, od pedesetnice do novog vaskršnjeg posta. I kad sveštenik i pojci traže tamo koji apostol se čita, koje se evanđelje čita, koji tropari se pjevaju bilo koje nedelje, onda broje prva nedelja po duhovima, druga nedelja po duhovima. Znači, od duhova, od pedesetnice počinje krug koji traje posle cijele godine. A zašto je to tako? To je tako zato što su i događaji spasenja upravo tako postavljeni u našoj crkvi. Događaj spasenja u domostroju spasenja, u gospodnjim postupcima, u dijelima koje je Gospod učinio ovdje na zemlji, postavljeni su tako da se sve zaokružilo, ispunilo, dobilo smisao, dobilo vezu sa nama danas, sa nama večeras ovdje, upravo na 50. Hristos je svojim vaskrsenjem pobjedio smrt. Otvorio nam prolaz u jedan život koji ima veze s ovim, ali je iznad ovoga. Ali da nije bilo praznika pedesetnice, ta Hristova pobjeda na smrću ne bi imala nikakve veze sa nama. To je ta ključna stvar. I zato se, zato su duhovi, zato je pedesetnica jedno čvorište, jedna raskrsnica i u kalendaru i u bogoslužbenim tekstovima, takva da od nje sve počinje. Od nje počinje mogućnost našega ulaska, pričešća, prihvatanje i primanje u sebe Hrista. Sve do pedesetnice je bilo samo Hristovo djelo, djelo Svete Trojice, da se u ovoj, na ovoj zemlji postave temelji vječnog života. Do tada je to bilo nemoguće. Do Hristovog dolaska na zemlji čovjek je, kako kaže apostol Pavle, stenjao pod bremenom grijeha. I zakon starozavjetni nije mogao da ga izbavi od tog bremena. Apostol Pavle fino kaže, duboko zagledani u zahtjeve zakona, a to su oni zakoni poštuj oca i majku, ne laži, ne kradi, ne čini prljavo. Duboko zagledan samo u te postavke zakona, on kaže, znam što treba da činim, ali činim ono što ne treba. A ono što znam da ne treba da činim, eto, upravo to radi. To kaže apostol Pavle. Znači, to je jedno breme. Zakon je bio jedan pedagog koji nas je pripremao, ali koji je samo pokazivao da mi možemo kažu, aha, eno, to je grijeh. Ali nam nije dao mogućnost da mi izađemo iz grijeha. To je drama starozavjetnog čovjeka. Starozavjetni čovjek je na ovaj i onaj način i u drugim nekim van izraelskim kontekstima, evo recimo samo da pomenem staru grčku i atinske filozofe, ljudi su nekako napipavali, znali, svi imamo i tu savjest i prije krštenja, ljudi koji imate dobrih ljudi, ono, stalno pominjimo fenomen da smo poznavali neke stare, dobre komuniste. Komunista koji je bio skroz do kraja odan toj svojoj ideologiji, koji ne bi pet para da ih nađe na putu, ne bi ih nikad uzeli stavili u svoj džep. Ali, kaže, nije priznao Boga. Ne bi nikad prevario, ne bi nikad ukrao, ne bi nikad... Dakle, to je taj fenomen, pa se mi pitamo kako može dobra djela da radi, a ne vjeruje Bogu. Znači, ljudi su i prije Hristovog dolaska nazirali šta je dobro, a šta je loše, ali, kako kaže apostol Pavle, ovo što se vam sad parafrazirao, to je iz poslanice Rimljanima, kaže apostol Pavle, ne možemo izaći iz bremena grijeha. Grijeh nas je poklopio. To je život čovjeka u stihijama prirodnim. I nijedan čovjek, ni Avram, ni Noe, ni Solomon, ni David, ni prorok Danilo, ni makavejski ustanici, koliko god su bili požrtvovani, koliko god su bili spremni da život svoj daju za poštovanje zakona, a recimo makavejski ustanak je jedan fantastičan primjer tog ustanka, čak da i antički pisci o makavejskim ustanicima, a to je bilo sredinom drugog vijeka prije Hrista, kada je jevrejski narod, taj silni narod koji je prošao kroz Crveno more, koji je imao cara Davida i Solomona, koji ima Bibliju, koji jedini zna za pravoga Boga, kada je bio samo jedna mala, autonomna pokrajina u jednom velikom antiohijskom carstvu, grčkom carstvu, i pojavio se jedan car Antioh Epifan koji je naredio da se ukine starozavjetni zakon i da svi imaju da poštuju te grčke bogove. I to je išlo do te mjere da su čak da je bilo zabranjeno da oni koji budu prenosili žrtvu u subotni dan i tako dalje, koji budu poštovali Mojsijev zakon, bilo je zabranjeno smrću da, da oni to sprovode. A tražilo se od svih Jevreja da jedu svinjsko meso u subotni dan, kako bi, i onda je jedan sveštenik, Matatija, koji nije mogao više to da gleda, prvi uzeo oružje i podigao oružani ustanak protiv antiohijske vojske. I kažu i savremeni naučnici i savremeni vojni neki stratezi da je to bio najnelogičniji ustanak u istoriji ratovanja. Da jedna tako mala grupa slabo naoružanog naroda vodi rat protiv jedne dobro organizovane antiohijske vojske. Čuveni Juda, koji je prezvan Čekić, Makavi, i ovaj, ovi sportski klubovi kod Jevreja, košarkaški klub i fudbalski klub Makabi nose ime upravo po njima. Znači, to je jedan čovjek koji je bio nepokolebljiv u svojoj vjeri da je Bog na njegovoj strani. I on je izvao pobjede poput ovih koji smo nedavno proslavljali na Spasodan bitke na Grahovcu, kada je 10 puta manja crnogorska vojska pobjedila tursku vojsku. E, on je izvao takve pobjede tada, potpuno nelogične, potpuno neočekivane, nevjerovatne. Služio se tom gerilskom borbom i napadao te antiohijske kolone, pljačkao ih, ubijao i u 2-3 važne bitke pobjedio u određenim momentima i kasnije, da sad ne pripričamo hrvatski ustanak, jevreji su uspjeli da izvojevaju ne samo da se poštuje zakon, nego su otišli dalje i dobili su čak i političku slobodu. Bili su jedno vrijeme nezavisna država dok nije rimski vojskovođa Pompej ušao u Palestinu i sve pokorio i Antiohijce i jevreje i napravio jedno veliko rimsko carstvo i tada kada je izgledalo da je sve propalo, da ono u što je bila posljednja nada jevreja, jer oni su shvatali da je njihovo spasenje u političkoj slobodi, kad izgledalo da je i to propalo, to je u stvari samo bio još jedan dodatni korak da dođe vrijeme kada će namjesnik u Judeji biti rimski Poncije Pilat i kada će Gospod da se rodi tako što će njegova majka i suprug njegove majke Josif i Marija poštovati propis rimskog cara i otići iz Galileje u mali Vitlejem da bi se tamo Gospod rodio. Znači ono što su proroci davno vidjeli, ne znajući ni za rimsko carstvo, ni za popis Oktavijanov, ni za šta, oni su samo rekli da će spasitelj da se rodi u malom selu Vitlejemu. To što su proroci prorokovali, ispunilo se carskom naredbom. Cara koji isto tako nije znao, ni za proroke, ni za Mesiju, ni za... Znači, Gospod tako plete mrežu istorije. Učestvuju ljudi čak i nesvjesno u Božjoj priči. I mi kad smo najviše ljuti, možda i ne sanjamo da tu iza ćoška naše najveće neke nepogode i najveće neke patnje, upravo stoji neki korak spasenja. Kad je Pompej ušao u Judeju i pokorio posljednje ostatke Makavejske države i ušetao u svetinju nad svetinjama sa rukama na leđima, onako čisto kao turista, a to je bilo mjesto gdje je prvosveštenik jevrejski ulazio samo jedan put, jevreji su shvatili da je to skroz katastrofa i da je čitav svijet propao. A u stvari to je samo bio jedan stepenik do ostvarenja starozavjetnih proroštava da će se Gospod roditi u Vitlejemu i da će stradati, a stradao je baš zato što je namjesnik judejski bio Poncije Pilat, tako da sam to da tu priču nešto. Znači, starozavjetni čovjek je živio pod bremenom grijeha i niko od dobrih ljudi, ni makavejski ustanici, niko nisu mogli da, šta god dobro radili, nisu mogli da se izbave, da izbave čovječanstvo, da izbave ljudsku prirodu od toga grijeha, jer se sve završavalo u grobu. Izvan groba nije bilo ničega. I to da se sve završavalo u grobu postoji s jedne arheološke strane, jedno zanimljivo, da tako kažem, sagledavanje, da antičke grobnice, rimske grobnice, vavilonske, persijske grobnice, da ne pominjemo egipatske piramide i tako dalje, one pokazuju da je čovjek bio zarobljen tajnom smrti i da je pred tim vratima smrti, budući da je bio nemoćan, a budući da je slutio da je tu neka velika tajna, tu je čovjek podizao najveće spomenike kulture, civilizacije, najveće spomenike svoje religioznosti, svoje duhovnosti. Egipatske piramide su samo jedan od, ili recimo ti grobovi mrtvih u Grčkoj, su samo jedni od primjera kako je čovjek bio zabezeknut, a opet očaran tom tajnom smrti. Hrišćani su pokazali svojim odnosom prema grobljima, skromni grobovi sa jednostavnim krstom ili čak one katakombe, podzemni grobovi gdje su se tijela pokojnika, tijela mošti svetih čuvala, pokazali da je smrt ništa. Potpuno su preokrenuli taj odnos prema i u građevinskom, u arhitektonskom, u građevinskom smislu, odnos prema smrti i prema mjestu gdje se pokojnik sahranjuje. Dakle, Hristos je došao na ovaj svijet, propovjedao evanđelje i na kraju postradao da bi pobjedio smrt. Pričali smo u danima strašne sedmice, bilo je to jedno predavanje u Baru, možda su neki od vas i bili, možda smo bili zajedno, pričali smo o tome da se stvarno nešto veličanstveno desilo u poslije Hristovog stradanja na Golgoti, da to nije samo pričam tu priču apostola, da to nije prosto priča koju su učenici Hristovi izmislili, jer je ponašanje apostola posvjedočilo da su to bili po svemu ljudi slabi, kolebljivi, koji su se, što kažu, plašili svoje sjenke, plašili da ih nukapse jevrejski policajci itd. I odjednom su to postali ljudi koji su svi do jednog položili život za istinu da je Hristos vaskrsao. Isti ljudi. Sakriveni u gornjoj sobi, jer su jevrejske kuće imale, tako su građene, kaže se gornjica, mi bi to danas zvali potkrovlje. Jevrejske kuće, one bogatije, su bile tako rađene da pored prvog sprata bio još jedan gornji i tu su se uglavnom obavljale te molitve i zajedničke trpeze. Oni su bili poslije Hristovog stradanja na krstu sakriveni njim, Daleko su od njih bili priče o Mesiji i o Izbavitelju, nego su pred sobom vidjeli jednoga vrloga čovjeka koji propovjeda, koji govori kao onaj koji vlast ima, koji govori istinu, koji čini čuda, koji je vaskrsao Lazara i odjednom ukrčen, popljuvan, ponižen, razapet, mrtav. Sahranili su. Čak ima interesantna jedan detalj koji mene lično svaki put na novo očara. I kad je razapet, nisu ga apostoli sahranili. Oni su se već bili od svog straha razbježali. Nego ima jedan stih koji sveštenik svaki put ponavlja kad završi hod, pa unese darove oltar. Blagoobrazni Josif, Josif bogati, ugledni čovjek iz Arimateje, zamislite sad, evo, neko od uglednih barana za koga i ne znamo da je pravoslavan, u momentu kad je najviše zaškripi, kad se svi mi razbježemo, on izlazi, taj neki, jer kaže, bio je učenik Hristov, ali tajno. On je došao kod Pilata i rekao, daj mu tijelo, i Pilat, naravno, pošto ga je znao kao uglednog čovjeka, nije mu dao Hristovo tijelo kao hrišćaninu. On mu je dao mu je tijelo kao uglednom čovjeku, za koga je poznavao prije. Znači, Josip iz Arimateje je sahranio njegovo tijelo. Znači, apostoli su bili skroz deprimirani činjenicom da je jedan čovjek koji ih je predvodio ubijen. I to je njima djelovalo kao i nama, što bi djelovalo. Sad mi ovako smo s polja ispunjeni tom nekom našom na usnama, što se kaže najčešće, vjerom, pa dobro, mi vjerujemo u vaskrsnog Krista, pa Bog je na našoj strani, pa niko ništa ne može. Ali kad bi među nama bio neki istaknuti čovjek koga uhapse i ubiju na najbrutalniji način, da mu se cijel grad ruga, ne znam ko bi od nas izdržao, čija bi vjera izdržala i rekla, dobro, stradao je Mesija koji će da vas kašta. Ne, naprotiv, oni su se od straha sakrili u tu gornju sobu i na prve izvještaje mironosica da je vaskrsao Hristos, odmahivali su ruku i rekli, ove žene nešto bolazne. Znači, ti takvi apostoli koji po svemu liče na nas, svaki od nas može da se prepozna u tim plahim i nesigurnim ljudima, odjednom se nešto desilo, a to nije moglo biti da su oni sjeli dogovorili se, slušaj, ovako ne, daj da se dogovorimo, da slažemo da je Hristos vaskrsao. Jer da je to bilo tako, pa neki bi od njih na tim stradanjima progovorio i rekao, nemojte ljudi da ubijete, sve smo slagali. Naprotiv, ti takvi ljudi, ne samo što su oni stradali, nego se raširila nauka i na druge apostole, i evo nas danas ovdje u Baru, 20 vjekova poslije, toliko kilometara daleko od Jerusalima, i slavimo Hristovo vaskrsenje. Znači, neko se čudo desilo sa tim slabim ljudima. A desilo se to, ono što kaže apostol Pavle, ništa ne propovjedamo, nego ono što smo vidjeli, što smo opipali. Pa opet, kažem, rekao sam na početku, ni to ne bi bilo dovoljno za nas, ani za apostole. Oni su vidjeli vaskrsnog Hrista, bili s njim 40 dana, Hristo se vaznio na nebesa i rekao im, idite i ostanite zajedno dok ne primite utješitelja, silu sa visine duha. E sad tu dolazi malo, ovo sve do sad nam liči na jednu herojsku priču. O jednom izabranom čovjeku koji je lijepo pričao, stradao i sam pobjedio zlu, a ždaju smrti. Ali, sad opet ponavljam, po treći put. Ali, kakve to veze ima sa mnom? Koji dobro znam ko sam i kako sam. Ja ne mogu da izađem na krajnje sa svojim svakodnevnim problemima, kamo li sa smrću. Kakve to veze ima sa mnom što je Hristus pobjedio smrt, bio 40 dana sa svojim učenicima, vaznio se na nebo? Ključna stvar koja povezuje mene, slaboga, kolebljivoga, okrvanog mnogim nedostacima i svakodnevnim problemima, sa Hristovim vaskrsenjem, je sila sa visine koja je sišla na apostola. U 50. dan po Hristovom vaskrsenju. I učinila te ljude, kao i nas danas ovdje, te različite neke apostole, koji neki su manje vjerovali, neki više, tome traži da opipa, neki su odmah povjerovali, nekima je srce gorelo, neki su nisu vjerovali mironosicama, neki su brže trčali, a neki sporije, kaže apostol evanđelist Jovan, kad su trčali na Hristo grobi, tako dalje. Neki su bili spremni odmah da se zakonu da neće nikad izdati, pa su izdali tri puta u toku jedne noći. Svi ti različiti ljudi su odjednom obučeni u silu sa visine, i to više nije grupa apostola, to je tijelo Hristovo. E to je sad to čudo, ta tajna koju ne možemo nacrtati, ne možemo nikako objasniti, u to se vjeruje. Jer i oni neki koji su vidjeli apostole po silosku Duha Svetoga u 50. dan posle Hristovog vaskrsenja, rekli su, šta li ljudi pričali, su neki pijani ljudi, napili se. Pa je apostol Petar prvo što je progovorio u prvoj propovjedi prve crkve, mora da kaže, ljudi, nismo pijani. Tek je 9 ujutru. Nismo imali kad da se napijemo. Nego se ispunilo ono što je propovjedao prorok Joju, da će Gospod poslati Duha svoga na sinove i kćeri koji će propovjedati silu Božiju. I desilo se tog dana da je povjerovalo 3000 ljudi, sljedeći put 5000 ljudi, a onda apostol Luka, kada piše Djela apostolska, kaže i svaki dan se povećavao broj onih koji su se spasavali. Desilo se čudo, Gospod se vaznio na nebesa, nema više Isusa Hrista iz Nazareta, sina Josipa i Marije, onog istorijskog da hoda među nama, da bude jedan od ljudi. To se desilo jednom u istoriji, i zato je Hristos istorijska ličnost, a ne neka naša ideja ili fikcija. On se vaznio na nebo, ali je poslao Duha sa visine koji je od nas, od apostola tada i od nas danas, učinio svoje tijelo. Ali ne tijelo u smislu bratstvo i jedinstvo, što su govorili nekadašnji ideolozi ili brojni drugi ideolozi. Ima i mi tek sad vidimo da ima i gorih i pogubnih ideologija i od komunizma. Sad kad se sve preplavilo preko nas. Znači razni ideolozi hoće uvijek da naprave neku ideologiju koja će ljude držati na okupu. Mi smo svi zajedno, mi smo skupa, drži nas ista vjera, ista ljubav. Ne to, nego mi, hrišćani, vjerujemo da silaskom Duha Svetoga apostole ljudi mogu biti kadri da čine istinsko tijelo Hristove. I da ljudi, mi, ma kako bili grešni, ma kako ni po čemu nijesmo to zaslužili, a nijesmo, možemo ljubavlju Božijom da primimo u sebe živoga Boga. I sad, u toj tajni pedesetnice, u toj tajni crkve, u toj tajni se nazire tajna i drama svakoga od nas pojedinačno. Jer kad mi krenemo da razmišljamo o sebi i o Bogu, pa kad stanemo ispred ikone Svetog Jovana Vladimira, slavnog milost, pa kad onako na prvi pogled, kad odmjerimo kako su to je stvari, svaki od nas kaže, ja nisam dostojan ovih ti sina. Bog je veliki, Sveti Jovan Vladimir je sveti, veliki, a ko sam ja? I iz tog istinitog i preciznog zaključka da sam ja ništa, da u meni nema ništa dobro, a budući da ne idu dalje, mnogi danas mladi ljudi pribjegavaju, evo, između ostalog narkomani. Znači oni precizno i jasno znaju da čovjek je slab, da je čovjek ništa. I da velike priče duhovne, etičke, o vrlinskom životu, da je Bog svet, o tome da ljudi mogu da se podvizavaju, da te velike priče kao teška hrana lome čovjeka i čovjek će radije odmaknuti rukom i reći, to možda jeste za Svetoga Nikolu, slavnu milost, za Svetoga Petra Cetinskoga, oni jesu ljudi posebni, veliki, ali ja sam slab. Ja to ne mogu. Dešava se u našoj civilizaciji koja je hrišćanska, u našem gradu koji je hrišćanski, u našem gradu gdje služi liturgiju svake nedelje praznike, ljudi se ubijaju, drogiraju i ubijaju. Znači, čuli su nas. Svaki od njih je imao rukama evanđelje. Čuli su našu priču. Nije da nisu čuli. Ali od tog prvog koraka nisu krenuli dalje. A šta nas drži? Jesmo li mi licemjeri odnosno na njih? Ako su oni pošteni? Ako oni kažu, ja sam ništa, ja ću da se ubijem. Jesmo li onda mi nepošteni? Pa jesmo li mi, mislimo li mi, hrišćani, da smo bolji ljudi od tih narkomana koji se ubijaju? Ne. Mi isto kažemo, mi smo ništa. Ali Bog je veliki. I taj veliki Bog, koji je vaskrsao iz mrtvih, koji se vaznio na nebesa, koji nam je poslao silu sa visine da nas učini tijelom Hristovim i da nas učini kadrima da nosimo Boga u sebi, da budemo bogonosci, da budemo sveti i da pozitivno odgovorimo na onaj čudesni poziv sveštenikov, svetim je svetima. Mi znamo ko smo i šta smo, ali prilazimo jer vjerujemo u tu silu sa visine u koju smo se i mi obukli. Kad? Kad smo se krstili. I zato je krštenje jako ključan moment i za naš život, i za naše društvo, i za ovaj grad, i za spasenje cijelog svijeta. Kad se krstimo, i mi sveštenici često to svedemo na jedan folklorni običaj. Na vrh godine dana, na rođendan, donesete projekta kuma, ponesete bijeli peškir, doviđenja. Upalite svijeću, dođete se pričestite ponekad i tako da. Krštenjem se mi ovi ovdje u Crnoj Gori na početku 21. vijeka, daleko od Jerusalima, 20 vijekova daleko od Jerusalima i ne znam koliko hiljada kilometara daleko od Jerusalima, i mi se oblačimo u tu silu sa visine i u vaskrsni život. I mi postajemo učesnici događaja koji ne izgleda, nemaju nikakve veze sa nama. Eto, to je ta. I zato je krštenje jedan čudan ontološki, istorijski događaj. Svako krštenje je drama istorijska. Jer svaki od ljudi koji se krštava postaje biblijski čovjek. Prima silu sa visine. Postaje učesnik pedesetnice. I postaje učesnik jedne sile koja se ne može objasniti riječima. Ja ću predavanje da završim događajem od danas. Jer nema nikakvog razloga da ga ne podijelim sa ovom. Imam jednu prijateljicu koja je psiholog po struci, koja je jedna dobra duša, ma, prosto ne znam da li može biti čovjek sa boljim karakternim osobinama od nje. Ali ona nije išla u crkvu nikad. Nekoliko puta sam pokušao da odvedem na neke čašće vjeronauke dok sam bio u Beogradu, jednom je otišla sa mnom, više nikad nije otišla. Ja sam to pokušao nakon školski. Čas vjeronauke, ajde sa mnom. Ona je otišla, saslušala prvo predavanje, više se nije pojavila. Pa onda ponekad dam joj neku ikonu, dam joj nešto, ali o svemu možemo da pričamo, ali kad dođemo do crkve, nikad. I baš sam se čudio kako tako dobra osoba, kojoj je sve u životu jasno, jer ona kao psiholog i kao blizak čovjek, recimo, sa mnom i prijatelji smo i družimo se, recimo, kad pričamo o nekim problemima, njenim ili mojim, uvijek dođemo gotovo do istih zaključaka. Šta je loše, a šta je dobro u životu? Ali tu se pokazuje da pitanje o dobrim i lošim stvarima nije ključno pitanje za našeg. Onaj ko zna šta je dobro, ne znači da živi tako da će biti spasen. I dakle, ona je meni djelovala, pravo da vam kažem, nekako zabetonirana u tom svom nekom samodovoljnosti, neke psihologije, nekog znanja šta je dobro, šta je loše i tako dalje. I ja i nisam dirao, jer poštujem je kao jednog slobodnog čovjeka, nisam dalje ništa, uvijek kad se nađemo, pokušam negdje da posjetim manastir. I danas me zove, ona ima veliki problem u životu, razvedena je i tako dalje, ima sina, koga ne zna da li može da iskontroliš i tako dalje. I ona me danas zove, a ja sam bio u Stonik, danas sam je završila škola u Bogosloviji, imao sam puno nekih stvari, maturanti su se raspustili, 13. generacija maturanta Cetinske Bogoslovije je završila svoje školovanje. I o svemu sam mislio samo o njoj, pravda vam kažem. Na kraj prvi trenin. Ona me danas zove iz Beograda i kaže da imala jedan san. Ali pazite, to je znači žena koja, za te sam je tvrde intelektualac, ona ne vjeruje batskim pričama, ona ne vjeruje snove, ona je 100 puta meni rekla da su snove. Kaže, imala jedan san u kojem, kaže, oprosti, kaže, što ću da ti kažem, da ti ne ličim na neku babu. Ja kažem, samo priča, a ne znam što ste misli. Kaže, imala sam jedan san u kome me neka ženska osoba, kaže, zove iz nekog mraka, ali osjećam nešto prijatno u njenom glasu, kaže, ja je slušam, ali čak sad ne mogu ni da ti kažem šta mi je rekla. Kaže, samo mi je rekla i obrati mi se uvijek kad misliš da ti treba. E sad to meni priča ta žena koju doživljam da je zdravorazumna, da ne pada previše u neke histerije i tako dalje. Kaže, rekla mi je, ja sam mati Paraskeva. A kaže, a ja sam njoj u snu odgovorila, da, i pretpostavljala sam da ste to vi. Ona se izgubila, kaže, čuo sam kao kroz magu riječ jedne naše zajedničke prijateljice koja je pokojna, koja je bila veliki vjernik, ali pa ste čula baš njene riječi tog vjernika. Kaže, san mi se izgubio, prvo što sam otišla kao Megdan u crku Svete Petke, kaže, upala svijeću, stavila prilog, kaže, i sad ona mene pita da li je to dovoljno. Ja kažem, kad je počela tu da mi priča, nisam znao što šta će da govorim. Ali u toku priče sam osjetio, znao, evo ne znam ni šta drugo da vam kažem, da je ona stvarno pričala sa Svetom Petkom. Da je to bio realan razgovor, realniji nego ovo sad što mi pričamo. Jer to je žena koja jako oprezno pristupa svakim sugestijama, tek snovima. Ne daje ni 5 para za snove do juče. Kaže ona meni prije sna da me neko pitao, Da li je Sveta Paraskeva i Sveta Petka, da li su to iste? Kaže, ja ne bi bila sigurna. Ali u tom snu sam znala i još rekla da, pa i pretpostavljala sam da ste to vi. I onda ja kažem da treba dode u crku Svete Petke sad na trojičin dan i da potraže sveštenike, da se ispovjedi i tako dalje, sve što inače nikad nisam od nje tako rezolutno tražio, jer je meni nedostajalo nekog samopouzdanja da je baš tako. I ona kao malo djete kaže, da, hoću, naravno, hoću, idem, tražim sveštenike. Jer ona je imala nepodijeljeno iskustvo koje je prenijela na mene, a ja to prenosim vama, da je imala razgovor sa živim čovjekom, odnosno sa Svetom Petkom. I ja sam to osjetio u njenom glasu, ne treba ništa ni da mi kaže. Ja sam osjetio u njenom glasu njenu vjeru koja se odjednom probudila. Poslije svih priča i često vjeronauke koje ona tako odbacivala. Poslije svih brošura koje sam ja njoj dao i tekstova i mitropolitovih i vladike Atanas. Ništa to nije, da kažem, nekako urodilo plodom. Ali onda, zbog čega mu pričam, znači čovjek koliko god da se trudi, koliko god bio dobar po rođenju, dobro vaspitan kao što je ono, dok Bog svoju silu ne pošalje sa visine, čovjek sam od sebe ne može puno da se pokrene iz mjesta. I zato ovaj praznik koji nam dolazi veliki i zato u tom prazniku slavimo silu sa visine. I time i u toj sili sa visine mi postajemo tek neko i nešto. I zato crkva slavi jedinstvo različitih ljudi. Jer to jedinstvo različitih ljudi je nemoguće ovim našim visokom mišljenjima o sebi. Što bih ja sjedao iza tebe kad sam ja ova, ti si to, ja sam iz ove kuće, ti si, a ti si tek jučer došao u crkvu, ja sam od vajke, da, ja sam pismeni i više sam pročitao i tako. Znači, to nije logika crkve, a ovo je logika crkve, ja sam niko i ništa i čekam da me Bog obuči u silu sa visine. I krštenje je upravo takva struktura da se tek završava kad na krštenoga stavimo pečat Duha Svetoga, pečat sile koju čekamo sada da dođe ovaj praznik. I zato se za ovaj praznik kaže i pored Božića, i pored Vaskrsenja, ovo je rođendan crkve. Ovo je početak našega spasenja. Eto toliko.
Благословен еси Господи Боже Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь.
Nakon predavanja protojereja Gojka Perovića na temu Dani pedesetnice, Dani spasenja, uslijedila su pitanja posjetilaca na razne teme.
Blagosloven jesi, Gospodi, nauči me opravdanjem Tvojim. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči me opravdanjem Tvojim.
Sad, ako tu ima nekih pitanja ili komentara, ili da se još malo porazgovorimo, o bilo čemu, ne mora ovom prazniku. Mogu da vam kažem da smo uz pomoć oca Đorđe i bratije Barske ovdje napravili jednu zaista krupnu stvar u negdje preko puta ovom hotelu. Napravili smo jedan naučni skup koji tek sad u kontaktu sa tim ljudima koji su bili pa otišli i u kontaktu sa ljudima iz vlasti ovdašnje vidimo da je se desilo nešto jako krupno što i ovdašnji ljudi tome pridaju veliki značaj i prosto poziciju crkve sad posmatraju u nekom drugom kontekstu, a ovi ljudi su jako oduševljeni našim gostoprimstvom, pa ja imam potrebu da tu njihovu pohvalu i zahvalnost prenesem i na vas, jer ovo je bilo gostoprimstvo crkve u Baru najprije. Ja sam se malo šalio sa među nama sa mitropolitovom pozdravnom besjedom na tom naučnom skupu, gdje je rekao da smo mi svjesno izabrali grad Bar, jer je to grad u kome žive vjekovima tri konfesije i to je bio pravo mjesto za... A ja znam i do spoljašnje strane, ja sam napravio grešku. Ja sam znao da smo mi do Bara došli, otac Ljubo i ja stajali, uhvatili se za glavu kako su nam skupi hoteli po Podgorici i kako teško možemo, i onda je otac Ljubo predložio, pa dobro, evo, Bar ti je tu, možda tamo možemo nešto da nađemo, ajde da pokušamo i tako dalje. A u stvari mitropolit je bio pravo. To je još jedna priča o tome, o ljudskim moćima i o Božjoj sili, o ljudskim nemoćima i Božjoj sili. Jer mi smo pošli s te neke strane organizacione, nikakve, bukvalno, nikakve duhovne, neke, da smo bili svjesni, nije bilo tu. Ali na kraju si vidio da je to Bog sve ustrojio, da je ono bio divan skup, bez jedne greške, velike. I da je mitropolit upravo zato što je Bog taj skup vodio, a ne neka naša organizacija, mogao i to da kaže istinu, da je ovo bila Božja volja i namjera da se taj skup desi u gradu Baru i da ljudi ponesu utiske, neki od ovih ljudi su prvi put vidjeli, pravda vam kažem, u ovo doba godine i more i plažu i onaj jedan Njemac koji je bio jedan od najvećih autoriteta u pravu i odnosu crkve i države, Gerhard Roberts, koji je tamo negdje iz Hamburga, sa onog Sjevernog mora, Baltičkog, on je rekao da se oni kupaju, pitao sam ga da li se oni kupaju u Baltičkom moru, kaže kupaju. Eto tako, mislim da to mora da ima neke veze, nije to samo radi skupa i radi položaja pravnog mitropolije Crnogorsko-Primorske, nego i sa ovim gradom. Možda smo malo bili stavili zapečak, bar i sve se nešto vrtjelo na relaciji Cetinje-Podgorice. Tako da, sad će bar da uđe u sve te dokumente, u sve što ima veze sa položajem pravnim mitropolije u Crnoj Gori, sa tom diskusijom, sa međunarodnim skupovima, sa zbornikom koji se štampa, ime bara će biti tu. A i ovi ljudi su bili na službama i u Starom Baru je ovdje i neće moći da se bave tom problematikom tek tako kao nekim nizom činjenica, nego su vidjeli, bili i vidjeli. Te vrste je prvi skup u Crnoj Gori. E sad što kažu ovi naši ljudi, profesori koji su bili na tim skupovima, to je skup koji, da ga je organizovala vlada Crne Gore sama, bez pomoći sa strane, ne bi sigurno mogla na tom nivou da. A sticajem okolnosti i prijateljstvom koju imaju neki naši profesori u Beogradu, sa svim onim ljudima koji su ovdje bili, napravila se jedna družina koja može i dalje da djeluje i da radi, a to je družina ljudi koji imaju svoj integritet i autonomiju na koje niko ne može da utiče i da ih prepade. To je ono što je. Tako je organizuje Međunarodni olimpijski komitet. Članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta su sve oni šajici i bogati ljudi koji niko ne može da potkupi ničim. Tako se to radi.
Благословен еси Господи Боже Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки.
Аминь. Najveća podvala demonska ljudima je, što kaže vladika Nikolaj, u svojoj čuvenoj zemlji ne dođi, kada raspravlja o tome koliko zli dusi utiču na prvenje među ljudima, kaže, stavio je usta palom demonu rečenicu, vladika Nikolaj piše u zemlji ne dođi, kaže, moja najveća pobjeda što ljudi danas misle da me nema i što za sva zla optužuju jedni drugi. Najveća naša duhovna neka zabuda, a dosta često se nalazimo u situaciji da o tome mislimo, je da mi pomislimo da smo mi sami Bog i mi, Bog i naše mane. Što kažu, pozornica je mnogo ispunjenija, aktera ima mnogo više nego što nam se čini, i u nekim momentima kada mi ne pričamo kao ova moja prijateljica, jer Sveta Petka ova moja prijateljica rekla, ako ti što treba javim se. To je jedna rečenica koja, ja ne znam da li sam uspio da vam prenesem moju ubjeđenost baš kroz tu rečenicu. I onda sam svoju prijateljicu savjetovao, koja, dakle, ne zna šta je molitva ili makar nije tako govorila, ne znam, da joj se zaista javi kad joj nešto treba, da je razgovor sa svetiteljem realniji i bolji i sadržajniji nego ovaj naš sadašnji trenutni razgovor. Da čovjek može da priča sa svetim ljudima, da je molitva stvarno nešto što najviše može da ispuni čovjek. Ako naš razgovor, ovaj sad, nam se čini prijatan za dušu, razgovor sa svetiteljem je još prijatniji. A razgovor sa svetiteljem je moguć. Ako mene buka one djece je poremetila da nisam mogao da završim rečenicu, koliko buka naših strasti i razmišljanja o ovome, o onome, o sutrašnjem putu, o vraćenom kusuru, o plaćenim računima, o ne znam čemu, koliko može da me pomuti da ja stojim pred ikonom, čitam tekst one molitve, a mislim, ko zna, razgovor sa svetim ljudima i sa Bogom treba zadobijati. I kad god čutimo, i kad god ne razgovaramo sa svetim ljudima, ostavljamo prostora da sa nama i u nama djeluju, šapuću, savjetuju, namiguju, tapšu po ramenima, bodre nas na neka čudna djela ili na učmalost, na lenjost, na sistem sutra ćemo, na sistem umoran sam, ne mogu sad, neke druge ličnosti, vrlo realne. To je ono što ste me pitali. Ode molim vas. To smo prilici da se nekim razgovaramo. Ako pred Bogom čutimo, ako se ne molimo Bogu, ako prolaze dani da se ne molimo Bogu, ako prolaze dani da ne idemo na službu, ostavljamo prostor da se s nama druži neko drugi. Jer nikad nismo sami. I zato demoni mogu stvarno puno da izobliče čovjeka s jedne strane, a s druge strane ne mogu mu ništa. Demoni čovjeku ne mogu ništa, onome ko se trudi da prebiva. I zato ovaj život težak, zato svaki put napade na pamet da bi bilo dobro da siđemo s ove planete i da nekako se odmorimo od svega. Jer svaki novi dan, ma koliko ovaj dan bio lijep, i završio sa i našim druženjem i predavanjem, svaki novi dan je prilika da se odreknemo Gospoda ili da mu se opet približimo. Mnoge stvari nas kolebaju, zbog mnogih stvari se bojimo. Zbog mnogih stvari ne vjerujemo da ćemo moći. Danas sam čuo lijepo besedu jednog maturanta koji je došao. Kaže, lijepo, 4 godine smo bili ovdje u Sinu Svetog Petra. Naučili ponešto i sad idemo u novi život. I koliko smo sreći, toliko se i bojimo, kaže taj džak. Ne znamo šta nas čeka. I stvarno, kad bi čovjek znao šta ga sve čeka. Ne znam ko bi ostao, a da ne digne ruku na sebe. Ali Gospod je tako to i uredio da ne znamo što donosi sutrašnji dan. Ali nošeni snagom ovog dana možemo ujutro da ustanemo da se pomolimo Bogu i da tražimo zaštitu svetitelja i anđela čuvara i majke Božije. I da time ogradimo svoj duhovni život od prisustva onih koji nam sugerišu još od rajskog vrta. Pa dobro, Bog je to tako rekao. Ali uzmiti taj plod sa tog drveta, bit će tebi dobro i bez Boga. Biće tebi dobro i bez Boga. Daj da malo odmorim, daj da malo smanjim gaz, daj da malo preskočim bogosluženje, daj da malo preskočim molitvu. I gdje smo? Vrlo brzo. Od jučerašnjih velikih molitvenika, ljudi koji su goreli vjerom, pretvaramo se u neke žabe koje tako krekeću u močvari, nespremni za akciju. Danas nam je bio Ivan Strugar, ovaj kickbokser naš, koji kaže da ne zna šta mu je više značilo, ili ona pobjeda u Budvi ili ovaj poraz u Tuzli. Ne zna šta ga je više osnažilo, ali on je spreman za majstoricu. I ljepše mi je zvučalo to što je on spreman, nego pitanje šta će biti u toj majstorici. On je spreman i prepušten volji Božjoj. Radi sve za sebe, trenira maksimalno fizički, duhovno se sprema, a ostalo je pitanje volje Božjoj. Ali lijepo što na neki način lijepo što je izgubio. Čovjek koji ne zna za poraz, to može da bude jako nezgodan čovjek. Počinje da pouzdanje prebacuje na samog sebe. Zato je priča o demonima, priča naše svakodnevne spremnosti. 30 godina sam bio pod milošću Božijom, ne znači da ću prvi dan 31. godine provesti bez velikih iskušenja. I zato Gospod od nas traži stalnu borbu, stalnu pažnju. A i što se tiče ovih cipova, imaju neka dva stava u crkvi koje sam pročitao više kroz ove brošure. Čitao sam Đakona Andreja Kurajeva koji ima iznosi jedan stav i čitao sam ove neke naše tu teologije koji iznosi drugi stav. Pitanje recimo tih šestica u tim kodovima i te kontrole i tako dalje. Nekako mi je bliži stav Đakona Andreja Kurajeva, a podijelit ću sa vama moje razmišljenje pa vidite sami kako. Tih šestica može da bude na sve strane. Ali dok me neko ne pita odričeš li se Hrista, prihvataš li, ne može mi kroz ovu čašu i kroz ovo sad tu, zato što sam pio ovaj cok, a nisam ni gledao imali sve zemljene, nisam ni gledao imali, ne može mi tu ništa da se desiti s mojom vjerom. Ja s mojom vjerom raspolažem mojom slobodnom voljom. Ja ću da kažem više ne idem za evanđeljem, nego pristajem za tim sistemima, jer mi ti sistemi obezbeđuju hranu. Priča o velikom inkvizitoru kod Asterskog je upravo ta priča. S obzirom da imam dovoljno hrane, ne brinem se za veće stvari. A ja ću svoju vjeru da branim i tako reći ću, sve što ugrožava moju vjeru, daleko od mene. Sistem čipova, meni je to što Ljubo vrlo slikovito objasnio, vrlo logično nas dovodi do toga da sutra nećeš moći kupiti kilo hleba ukoliko ne budeš u nekom sistemu čipova. Znači, neću ja da kontrolišem šta ovdje piše. To je stvarno pretjerano. Ja gledam samo da mi neko ne ugrozi moju vjeru, ali to nas vodi u sistem da će nekad neko napisati kupovinom ovog soka vi se odričete Hrista. A ako će sve biti u čipovima, ajde majce sine, ne kupi soka. Žedan si, gladan si. Znači doći će možda i tako neko vrijeme, i tako iskušenje. Ali ne time što će neko da se očeše od mene nekakvim znakom, pa sam sad ja izgubio vjeru. Ne, moja vjera je pitanje mog slobodnog izbora. Ne mogu vjeru da promijenim ni u snu i ne mogu da vjeru da promijenim u karticama na koje i ne gledam šta piše. Ali mogu da se upletem u mrežu trgovinsko-ekonomsku koja će sutra mene ili moje dijete da dovede u situaciju da nemam leba da jedem ako se ne odreknem. To može. E to već nema veze sa čipovima, ni sa nema veze sa konkretno nekim proizvodima, nego to ima veze sa jednim globalnim sistemom, jedne nove Vavilonske kule. I zaista je Gospod rekao teško vama koji dočekate te dane. Ali opet, zbog ljubavi Božije, Gospod će to i to prekratiti. I oni koji budu sačuvali istinu ljubavi, odnosno, ljubav istine, kaže apostol Pavle, poslanik Solunjanima, da će doći Hristos, ali prije njega treba da se pojavi sin pogibli, koji će se predstaviti kao Bog i činiti mnoga čudesa. I mnogi koji ne poznaše ljubav istine, kaže apostol Pavle, povjerovat će u njega. Znači, to neće biti u pitanju informatika. Da li ja imam dovoljno podataka da prepoznam ko je Antihrist? Nego ljubav istine. Znači, prebivajmo u zajednici ljubavi, u zajednici istine, u našoj liturgijskoj zajednici, u zajednici duha sa visine, u zajednici pedesetnice i onda je smanjena mogućnost da napravimo pogrešan korak. A oni, a ima ih među nama i mi smo ponekad takvi sami, koji smo cijelu duhovnu priču pretvorili u spoljašnje neke znake, šta radi George Bush, šta radi Putin, šta rade Jevreji. Mislim, to je tako jedna pozorišna predstava. I George Bush i Putin i Jevreji su tu. Ta borba se odvija tu i pitanje je naše budnosti. Eto toliko. Hvala.
Прими молитву нашу, сидяю десную Отца, и помилуй нас. Яко ты еси един свят, ты еси един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje protojereja Gojka Perovića na temu Dani pedesetnice, Dani spesenja, koje je u okviru manifestacije Dani svetog Jovana Vladimira održao u parohijskom domu na Topolici u Baru u četvrtak 12. juna ove godine.
Благословен еси Господи Боже Отец наше. И хвально, и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Господи, прибежище был еси нам роды род, азе, Господи, помилуй мя. Исцели душу мою, яко согрешит Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем мудрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно.